între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre uitare și despre amintire împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este clar că trebuie să uităm. Sunt anumite lucruri noi care au nevoie să-și facă loc în mintea noastră și în același timp sunt anumite experiențe pe care trebuie să le uităm pentru că au fost foarte triste. De multe ori uitarea este involuntară, alte ori ne străduim să acoperim anumite lucruri din trecut la care nu vrem să ne gândim și cred că uitarea este un lucru bun din anumite puncte de vedere, însă este bine să-ți și amintești.
Singura mea problemă este că probabil lucrurile pe care aș vrea să le uit nu le pot uita nici cum și cele pe care nu aș vrea să le uit, cum ar fi materia pe care am învățat-o la un examen, aia parcă se șterge repede din mintea mea. Da, avem nevoie de uitare și este binefăcătoare, singura problemă este că nu lucrează automat în viața noastră. Nu știu și cred că aici avem ocazia să discutăm, dar nu știu dacă putem să ne programăm să uităm un anumit eveniment, da, putem să trecem peste el, putem să-l acoperim, putem să-l ignorăm, putem să-l transformăm în altceva, dar să-l scoatem pur și simplu din memorie, că așa ne-am propus, aș dori să cunosc oameni care au ajuns la performanța aceasta, cred că sunt niște oameni fericiți sau cel puțin îmi imaginez că așa trebuie să fie. E clar că uitarea are un sens pozitiv în experiența noastră umană, dar din ce am văzut până acum în experiența mea de om și în experiența semenilor mei, nu vine niciun fel automat, ci este un proces foarte complex și foarte complicat, asupra căruia trebuie să ne oprim cu atenție și cu sensibilitate. Nu poți să-i pretinzi cuiva, hai uită și tu și gata și ne comportăm de acum înainte ca și când nu a existat acel eveniment în viața ta. Este, cred, o abordare destul de superficială și în niciun caz cu rod bun.
Se spune că nu uităm niciodată, de fapt, că anumite lucruri trec în acea parte inconștientă a psihicului nostru și că de acolo, la momente critice sau când se declanșează cine știe ce stimul, ele ies din nou la suprafață. Și pe acest lucru se bazează mai multe tehnici de terapie psihologică, de exemplu, care se orientează către trecut, către impactul acestor factori neplăcuți sau impactul suferinței în prima copilărie. Chiar lucruri pe care n-am avea cum să le recunoaștem sunt aduse cumva la suprafață. În ce măsură acest lucru este bun sau rău, nu cred că este momentul sau nu cred că avem nici măcar competența. Dar ideea este că tot ce ni se întâmplă, într-un fel sau altul, se sedimentează undeva și reprezintă experiența noastră trecută, pe care se construiește sau se modifică personalitatea de acum.
În mod sigur, în mod evident, încercați pentru câteva secunde să vă amintiți ceva din viața dumneavoastră, de copil sau așa mai departe. Din experiența mea, la scurt timp, dacă vreau să-mi amintesc ceva, în scurt timp îmi amintesc evenimentele foarte traumatizante pentru mine, în niciun caz cele foarte plăcute. Nu mi-amintesc ce reacție am avut când am luat primul 10 la școală, nu mi-amintesc, astea lucrurile nu mi le amintesc, dar vă pot spune și acum 5-6 evenimente din viața mea de copil în care eu m-am simțit poate jignit sau poate umilit sau ceva de genul acesta. Și asta îmi arată că, de exemplu, persoanele care mi-au indus acea experiență sunt poate chiar rudele mele. Nu pot să spun că nu le-am iertat, nu pot să spun că mi-au influențat relația mea ulterioară într-un mod dramatic, relația mea cu ele, dar un lucru pot să le spun. Experiența trăită la 3 ani sau la 4 ani nu pot să o șterg din memorie, nu iese. În ce măsură aceasta mi-a influențat și mi-a conturat personalitatea, greu de spus, nu aș putea spune, dar în mod sigur ceva, o părticică cu siguranță are.
Felul în care s-au purtat cu noi în prima copilărie părinții, este foarte important. Adică nu neapărat că ne amintim ce spunea mama,
exact,
sau ce spunea bunicul.
Ci sentimentele noastre,
da,
trăirea noastră, asta rămâne vie.
Dacă ei ne acordau încredere și ne spuneau cât de buni sau grozavi suntem pentru că am făcut acel mic progres în dezvoltare, imaginea de sine devine pozitivă. Dacă întotdeauna ne criticau sau dacă întotdeauna scoteau în evidență lucrurile negative, fără să ne amintim foarte exact ce spuneau ei concret, creștem cu impresia că avem o inabilitate de a relaționa pe plan social sau suntem incapabili să ducem la bun sfârșit anumite lucruri. Toate lucrurile acestea, chiar dacă aparent sunt uitate, ele au contribuit într-un fel la ceea ce suntem noi acum. Se spune că cine își uită istoria este condamnat să o repete. Din punctul ăsta de vedere, a uita
nu este deloc un avantaj.
Da. Cum am putea să ne folosim de amintirea trecutului?
Și în sens bun și în sens rău. Adică atunci când am făcut ceva greșit și am primit plata pentru greșeala noastră, putem învăța să nu o repetăm. Iar atunci când am făcut ceva bun și am aplicat principiile corecte de viață pe care le știm și am văzut urmarea pozitivă, suntem încurajați să repetăm ceea ce am făcut bine. Practic, observați, Biblia are chiar între cele 10 porunci, una dintre porunci care începe cu a adu-ți aminte și nu uita, nu uita de Dumnezeu, nu uita de ziua lui de odihnă și nu uita de ceea ce a făcut Dumnezeu. Amintirea are rolul acesta puternic educator, pentru că cel mai mult învățăm din experiențele noastre. Cel mai ușor și mai fără riscuri este să învățăm din experiențele altora și să îi analizăm pe ei unde au greșit, unde au făcut bine. Dar observați, părinții când încearcă să ne spună asta, de cele mai multe ori refuzăm. Ce știți voi? Asta a fost pe vremea voastră, noi acum știm și expresia este foarte des întâlnită, până când dăm cu capul de pragul de sus. Și atunci când o simțim pe pielea noastră, spunem, ah, uite că a avut dreptate. N-aș fi putut să trec pe aici fără să sufăr pe pielea mea și să iau exemplele care mi-au fost prezentate. Aș fi putut să fac asta. Dar bine, în tot acest context, e clar că amintirea joacă un rol educațional major, puternic în viața noastră.
Chiar pe acest principiu, pe faptul că oamenii își pot aminti experiențele trecute, ale lor sau ale altora, se bazează o ramură importantă a psihologiei, psihologia cognitiv-comportamentală, behaviorismul. În momentul în care ai avut o experiență neplăcută și ți-o amintești, îți construiești pe baza ei o schemă și spui, a, dacă fac lucrul acela, voi experimenta stări neplăcute sau
și,
voi suferi.
Și încerci să te protejezi.
Și încerci să te protejezi. Dar la fel, omul poate să învețe și în sens invers. De exemplu, unui om căruia este frică să conducă mașina pentru că a avut o experiență neplăcută în trecutul lui, a avut un accident sau a fost martor la un accident. Experimentând alături de o persoană de încredere, mergând încet pe un drum de țară inițial, fără nicio altă mașină, apoi trecând pe alte drumuri mai umblate, având alături de el un șofer cu experiență, ajungând într-un final să conducă singur, învață de asemenea că nu întotdeauna când conduci ți se întâmplă ceva rău. Toate experiențele acestea și amintirea lor constituie de fapt procesul nostru de dezvoltare. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să ne amintim și trebuie să dăm semnificații noi lucrurilor din trecut.
Exact, să le analizăm, să le putem împărți, ce a fost rău în sine, ce a fost rău datorită contextului și așa mai departe. Și da, și trebuie să creștem, să învățăm din experiențele noastre. Dacă nu învățăm din experiențele noastre trecute, într-adevăr suntem condamnați să le repetăm și să nu creștem, să nu ne dezvoltăm.
Amintirea nu înseamnă doar un aspect cognitiv. Țin minte lucruri și idei sau întâmplări, un fir epic al unei povești. Înseamnă și niște imagini, niște stereotipuri, niște emoții pe care noi le-am simțit în trecut. Și de foarte multe ori ne trezim că ascultăm o melodie și avem o anumită stare emoțională și ne întrebăm de unde vine această emoție. De fapt, asociem cumva melodia sau textul cu o experiență din trecut, cu o emoție trăită cândva într-un anumit context. De asemenea, ajungem să îi judecăm pe anumiți oameni așa de la prima vedere și ne dăm seama că situația în care ne aflăm sau omul respectiv ne amintește de o imagine din mintea noastră, altcuiva.
Da, și atunci când ne grăbim să tragem concluziile, greșim. Tocmai de aceea trebuie să fim destul de critici cu noi înșine și cu experiențele noastre.
Și cu amintirile noastre.
Bun, o amintire îmi creează o insatisfacție și îmi creează un sentiment neplăcut. Dar ce îmi creează acel sentiment? Trebuie să văd contextul în care s-a desfășurat, persoanele cu care am intrat în contact și așa mai departe. Acum, știți, analizând și fiind foarte atent la propriile noastre experiențe trecute, putem învăța lucruri bune și din lucrurile rele, să spun așa. De exemplu, sunt copii din părinți buni care au dezvoltat un caracter și un mod de viață foarte rău. Și atunci se vede că ei nu au învățat prea multe lucruri de la părinții lor. În schimb, sunt copii care cresc în familii total dezorganizate, poate cu părinți alcoolici, părinți care îi supun la un tratament inuman pe copiii lor. Și copiii aceia experimentând lucruri atât de negative, ei nu vor spune, eu nu o să fiu niciodată părinte, ca ai mei copii să nu sufere, nu, ci vor spune, când o să fiu părinte, copiii mei nu o să treacă prin așa ceva, pentru că eu nu îi voi supune. Asta înseamnă o evaluare critică a situațiilor și o evaluare matură. Copilul acela nu a suferit pentru că a fost copil, ci a suferit pentru că a fost copilul unor părinți care nu și-au făcut treaba. La fel, nu, dacă evaluează situația, el nu va spune copiii mei o să sufere și ei. Nu, pentru că sunt copii și asta e soarta copilor. Ce va spune? Copiii mei nu o să treacă pe aici, că eu nu voi face prostiile pe care le-au făcut părinții mei. Așa este valabil cu orice amintire, indiferent pozitivă sau negativă. Dacă o iau, o folosesc, o analizez, decantez ce a fost bine, ce a fost rău, ce pot folosi, atunci amintirea este binefăcătoare. Dar dacă amintirea este doar magazia de frustrări și de resentimente și de prejudecăți, tot acest bagaj pe care îl ducem cu noi numai ne va amărâ viața și ne va face extrem de neplăcută. Vă dați seama ce se întâmplă când un om ține ură pe cineva? S-au întâlnit într-un context și cine știe cu ce a greșit. Sunt poate 10 ani și omul căruia i s-a greșit nu poate să-l vadă cu ochi bun pe celălalt care a făcut greșeala. Ăla care a făcut greșeala poate nici nu-și mai amintește nimic. El vine în fața ta foarte senin, îți întinde mâna, îți spune o vorbă veselă sau ceva de genul acesta și tu te topești în sinea ta. Cum îndrăznește? Cum își permite să vină? El nu știe ce mi-a făcut. Ei bine, da, el nu mai știe ce ți-a făcut. El a uitat de mult și nici nu mai bagă la socoteală. Pe când tu, adunând această rezervă de frustrare, o duci cu tine și când îl vezi pe omul ăla, ți s-a stricat toată ziua. Și el habar n-are ce se întâmplă. Acesta este un efect atât de negativ al amintirii, peste care, să spun, nu cred că poți să treci propunându-ți doar, ci ai nevoie să ierți.
Cred că este important că acea amintire nu a fost în niciun fel transformată, n-a evoluat în niciun fel amintirea respectivă. Omul care își dă seama că are o amintire încărcată de emoție și încearcă să o rezolve, se va duce să discute cu sursa. Cu omul
când
respectiv.
Este posibil, sigur. Este ce ai vrut posibil. Să spui? De ce ai spus? Da. Știi că m-am simțit jignit sau așa mai departe?
Și lucrurile acestea se rezolvă. Vorbeați de faptul că unul dintre acești oameni nici măcar nu-și mai amintește. Cred că este important aici să ne întrebăm de ce nu-și mai amintește. De multe ori nu ne amintim lucruri pentru că nu au fost suficient de importante încât să ne atragă atenția. Adică de multe ori ne trezim în situația de a spune lucruri sau de a face ceva care pentru noi este absolut indiferent sau nu punem foarte mult preț pe ce am spus sau nu dăm atenție cuvintelor noastre și descoperim că în ceilalți au un impact deosebit de mare.
Și din nefericire, multe din aceste situații le putem preveni cu puțină atenție, dar unele chiar nu le poți preveni deloc. Sunt unele cuvinte care nici nu ai cum să știi ce impact va naște în interlocutorul tău.
lucrul acesta este cumva cunoscut și cred că e important să fim atenți la ce spunem, dar trebuie să reținem cumva faptul că uităm lucrurile care nu sunt atât de importante.
Exact. Pe când lucrurile care ne marchează, pozitiv sau negativ, în special cele negative, vorbesc acum din experiența mea, acestea n-am cum să le uit. Îmi propun să le uit și nu le uit. Mă trezesc noaptea gândindu-mă la ele. V-am spus, experiențele pe care am avut la 3 ani, când am fost umilit sau așa m-am simțit eu, n-am cum să le uit. Nu se pot șterge din mintea mea. În schimb, antidotul pentru aceste situații, Biblia îl numește a fi iertarea. Care iertarea nu este egal amnezie, uitare, ci este un întreg proces în care știu ce s-a întâmplat, nu am cum să scot din mintea mea, dar prin harul lui Dumnezeu aleg să mă comport cu persoana respectivă ca și când nu s-a întâmplat nimic sau știind ce s-a întâmplat, trec peste, cu alte cuvinte.
Ideea este că nouă ne este frică cumva să fim uitați.
Oh, da.
Aici este un alt subiect destul de vast. Și mulți oameni asociază moartea cu uitarea. Nouă ne este teamă de uitare pentru că o asociem cu dispariția noastră. Și acesta este un subiect extrem de vast. Murim atunci când suntem uitați. De aceea foarte mulți oameni se străduiesc să lase ceva în urmă, să lase o amintire umanității, lumii acesteia. Fie că această amintire este amintire între ghilimele, fie că această amintire este un copil, fie că este o operă de artă, o carte scrisă, poate lasă amintire niște idei pe care le transmite elevilor sau poate că pur și simplu simte că viața lui nu are niciun sens pentru că nu a făcut niciunul dintre aceste lucruri. Mi-amintesc de un film fantastic despre o civilizație celtică în care oamenii începuseră să uite personajul negativ, iar acesta apărea din ce în ce mai estompat până când a dispărut. Această imagine foarte plastică este regăsită de foarte multe ori în momentul în care persoanele din jurul nostru, care pentru noi sunt importante, uită să ne sune. Sau nu-și amintesc de noi de ziua noastră. Avem impresia că am dispărut cumva din viața lor.
Da, e o experiență dureroasă pe care o resimțim, dar orice am face noi ca oameni, noi ca ființe limitate în timp și spațiu și viața noastră are o anumită durată, orice am face nu putem să scăpăm de spaima asta. Oricine lasă în urma lui opere de artă și așa mai departe, mai devreme sau mai târziu și acele opere de artă dispar și tot așa. Ei bine, în acest context, cred că spaima noastră, așa cum spuneați, este să nu fim uitați, mai ales de Dumnezeu, da? De cel care ne dă viața.
Da, și Dumnezeu uită.
Aici e un subiect care, într-adevăr, ar merita să fie discutat pe mult timp. De ce? Există versete în Sfânta Scriptură care spun că Dumnezeu nu își aduce aminte de greșelile noastre. Dar nu în sensul că pur și simplu le-a uitat datorită amneziei și și-a propus să uite și pentru că Dumnezeu este atotputernic și mi-aduce aminte. Dacă ar fi fost lucrurile așa de simple, atunci înseamnă că n-am fi avut nevoie de cruce pentru iertarea păcatelor, ci ar fi fost suficientă uitarea lui Dumnezeu. Pe când știm foarte bine că Dumnezeu nu uită nimic, cum va face Dumnezeu judecata la final? Nu are după faptele omului și cele bune și cele rele? Adică nu asta ne spune Biblia, că orice lucru cât de neînsemnat bun îl face aici pe pământ, dacă nu, chiar dacă nu te vede nimeni, totuși Dumnezeu te-a văzut și îl ține minte și îl scrie în cartea lui. Nu, acesta este limbajul Bibliei. În același timp, orice lucru rău pe care nu-l vede nimeni, dar îl face nascuns, îl vede Dumnezeu? Când îmi cer iertare de lucrurile acestea rele, le uită Dumnezeu? Sau ce înseamnă că le uită Dumnezeu? Le uită în sensul că nu mi le prezintă niciodată, nu mi le scoate în față. Dar haideți să fim acum plastici sau foarte ilustrativi. Să spunem că un alcoolic a fost alcoolic, un alcoolic știm că rămâne totdeauna alcoolic, dar nu mai bea. Spuneți-mi, Dumnezeu când l-a iertat de păcatul său, observați, nu i-a luat și dependența lui sau alcoolul din sânge, el rămâne un alcoolic toată viața. Acum, în mod simplu, întrebarea mea este, omul acela alcoolic are voie să uite, măcar pentru o oră, că el este sensibil la alcool și să se expună sticlelor de băutură? Se știe foarte clar, nu? Sunt învățați, un alcoolic nu are voie să uite toată viața că este alcoolic, este sensibil acolo și să se ferească de domeniul respectiv. Întrebarea mea este, dacă omul știe asta, știe și Dumnezeu? Îi dă Dumnezeu ajutorul și harul tocmai să se ferească de problema lui trecută, care îl influențează și în prezent? Răspunsul este evident. Este evident faptul că Dumnezeu îi dă harul pentru problema concretă, respectivă. Asta înseamnă că Dumnezeu nu a uitat că omul acela a avut o problemă cu alcoolul.
Dar deci Dumnezeu, uitarea lui Dumnezeu uneori are efecte benefice.
În sensul că nu ne confruntă și nu ne scoate în fața ochilor și nu ne tot pune păcatul nostru în fața noastră. El spune, păcatul tău l-am iertat, nu mai ești vinovat de el, să știi. Suferi anumite urmări, dar să știi că relația mea cu tine nu este influențată de păcatul tău. Și dacă vrem dovada absolută, Hristos ne spune, Roman 5:8, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit în favoarea noastră. Adică faptul că mi se întâmplă ceva rău acum, nu este pentru că Dumnezeu m-a pedepsit pentru păcatele pe care mi le-a iertat. Nu, Dumnezeu nu îmi pune în fața mea păcatele de care m-a iertat, dar știind efectul lor în viața mea, cunoscându-le și știind foarte bine Dumnezeu acest lucru, îmi dă harul tocmai pentru a contracara efectul acelor păcate atât cât se poate în puterea mea. Ei bine, asta înseamnă că Dumnezeu nu mi uită trecutul, dar nu mi-l pune în față acuzator. Asta cred că trebuie să înțelegem și noi ca oameni, că așa funcționează și iertarea între noi oameni. Încă o dată spun, eu nu pot să uit elementele negative în viața mea, m-am străduit, am crezut că nu sunt un creștin bun, am crezut că nu m-am iertat pentru că îmi amintesc mereu și mereu ceea ce mi-a făcut rău un anumit semen. Dar am înțeles din Biblie că iertarea nu înseamnă a uita în sensul acesta amnezic, ci înseamnă a trăi cu această amintire dureroasă, dar a cere harul lui Dumnezeu încât să nu te influențeze această amintire dureroasă în relațiile pe care le ai cu acel om, bineînțeles dacă și acel om dorește să aibă relații cu tine. Și aici probabil ar merita discutat chiar subiectul iertării așa, pe toate fațetele lui.
Într-adevăr, sunt oameni care, pentru că nu au dat importanță răului făcut, nu-și cer iertare. Da. Și dacă încerci o astfel de discuție cu ei, te lovești de un zid. Și atunci, într-un final, rămâne doar la alegerea ta ce faci cu emoțiile acelea negative. Și cred că aceasta este cea mai mare încercare. Nu ai cum să uiți răul făcut, pentru că ți-a schimbat viața. Pentru că în absența acelei întâmplări sau în absența întâlnirii cu oamenii respectivi, ai fi fost cu totul altcineva în prezent. Însă a sta permanent în ură iar nu este sănătos.
Este și mai nesănătos acest lucru. Greșeala care ți s-a întâmplat nu ți aparține, ai fost victimă. În momentul în care tu înmagazinezi resentimentul și ura, te faci victimă și îți faci viața mizerabilă. Tocmai de aceea Biblia vorbește despre iertare ca fiind o datorie a noastră și iartă-ne greșelile noastre cum și noi iertăm greșiților noștri. Și cel care spune eu nu pot să iert, de fapt
zice că nu vrea să ierte.
Spune că nu vrea să ierte, că nu vrea să intre în acest proces care este un proces de vindecare. Dumnezeu nu ne cere exerciții doar așa să ne supună la niște cazne. Vreau să iertați, așa vreau eu, să iertați. Vă place, nu vă place, eu vreau să iertați, asta vă cer, nici vorbă. Dar iertarea este singura metodă de a vindeca amintirile dureroase. Singura metodă, alta nu este. Încercăm să le ignorăm, da, un timp ne vom comporta ca și când nu s-a întâmplat nimic în viața noastră și din când în când conștiința noastră răbufnește, subconștientul nostru răzbufnește. Încercăm să le umplem cu altceva, iarăși va veni vremea când vom vedea că iese iarăși în viața noastră, că nu ne așteptăm. Și psihologia este plină de asemenea cazuri. Cabinetele psihologice sunt pline de astfel de oameni care au suferințe nerezolvate din trecutul lor și ei nu-și explică viața prezentă. De ce au insatisfacție, de ce abordează un domeniu cu teamă și așa mai departe. Ei bine, varianta biblică care funcționează de mii de ani este iertarea. Iertarea într-un sens matur, nu într-un sens superficial. Iertarea care înseamnă confruntarea problemei, încercarea de rezolvare a ei și așa mai departe. Și chiar dacă nu uiți evenimentul negativ, totuși treci peste el, îl înglobezi în viața ta și te rogi lui Dumnezeu să-ți dea harul să mergi mai departe.
Sau chiar mă gândesc că este posibil să descoperi că acel eveniment a produs într-adevăr foarte mult rău, dar a produs și o mulțime de alte lucruri bune, exact, în viața ta.
Dacă a fost tratat cu, da, corespunzător, cu maturitate.
Lucruri care nu s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi suferit. Mm-hmm. Pentru că orice suferință până la urmă din viața noastră, indiferent dacă este o boală, o suferință psihologică, o pierdere, toate acestea au rolul de a ne educa, de a ne face mai puternici, de a ne orienta mai mult către lucrurile care țin de spiritual. Și de aceea cred că amintirea acestor întâmplări negative are cumva rol educativ, atâta timp cât nu devine, așa cum spuneați, o permanentă ură. Așadar, fiind la finalul emisiunii, trebuie să concluzionez că atât uitarea cât și amintirea lucrurilor trecute au rolul lor, atâta timp cât căutăm un echilibru, atâta timp cât nu ne lăsăm stăpâniți de sentimente sau resentimente și atâta timp cât a uita sau a nu uita, oricare dintre aceste alegeri are efect negativ asupra noastră. Dumnezeu este alături de noi, uitând anumite lucruri rele pe care le-am făcut și pentru care ne-am căit, dar amintindu-și de slăbiciunile noastre și ferindu-ne de pericole viitoare. Vă mulțumim, domnule pastor, că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, doamnelor și domnilor. La revedere!